did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τον Σοκράτη Φάμελο, βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του κόμματος και υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και ερχόμαστε, κύριε Φάμελε, κύριε Υπουργέ, σε εσάς για ένα σύντομο σχόλιο σας για το θέμα των πληστηριασμών.
Έλεγα δύο λόγια για τον νεκτάριο του Σαντορινιό.
Ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
Είναι πολύ μεγάλη απώλεια για το ΣΥΡΙΖΑ και για το Κοινοβούλιο. Δεν υποτιμώ αλίμονο, σέβομαι και έχω καταθέσει τα συλληπιτήριά μου και την πρόσφατη απώλεια του συναδέλφου της Νέας Δημοκρατίας, Πεθανιά, του κ. Κολουδάκη. Αλλά θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει από σήμερα σε τρίμερο πένθος όλες τις κομματικές λειτουργίες και αναστέλλει τις δραστηριότητες του με ελάχιστο δείγμα σεβασμού προς τον συνάδελφό μας και φίλο μας και συντροφό μας. Και ξέρω και ήθελα να το πω, ότι αν ο νεκτάριος θέλει κάποια πράγματα να μείνουν, δύο ζητήματα μεγάλα που είχαμε ξεκινήσει μαζί, το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου και της ανάπτυξης των νησιών, γιατί οι νησιώτες και ιδιαίτερα οι ακρίτες πλήττονται από τα θέματα της υποανάπτυξης, αν θέλετε, και της φτωχοποίησης. Και το δεύτερο ζήτημα που επίσης και συνδέσει τη δουλειά του είναι το ζήτημα της υδροδότησης και της αφαλάτωσης σε όλα τα νησιά που έλυσαν τεράστια προβλήματα και ξεφύγαμε και από την σοβαρό το πρόβλημα αυτό με τις υδροφόρες. Ήθελα να πω ότι ήταν ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος. Πάρα πολλά πράγματα κάναμε μαζί. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε εμείς συνέντευξη σήμερα. Συγχωρέστε με και καταλάβετε ότι είναι πολύ μεγάλο το φορτίο. Δεν μπορώ να πω άλλα για αυτό το ζήτημα. Με συγχωρείτε.
Βεβαίως, είναι απολύτως κατανοητή και η συγκίνηση. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο, έναν αξιόλογο πολιτικό και έναν πραγματικό κύριο. Και σωστά σημείωσε πριν ο Αντώνης Δελατόλας ότι ήταν και ένας άνθρωπος που δεν είχε φανατισμούς, ήταν έτοιμος να συζητήσει, ανοιχτός στη συζήτηση, στην κριτική, ένας εξαιρετικός πολιτικός. Είναι πολύ κρίμα που έφυγε τόσο νέος, τόσο νέος.
Ναι, είναι και δύσκολη στιγμή και για την οικογένεια και τα παιδιά του.
Έτσι είναι.
Η σημερινή μέρα ξημέρωσε πολύ άσχημα, δυστυχώς.
Πάμε τώρα στο επίσης βαρύ θέμα των πληστηριασμών που αφορά χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες νοικοκυριά.
Κοιτάξτε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Παπαδημητρίου και οφείλω να πω ότι δεν κατανοώ αν προσπαθεί έστω η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας να αντιστοιχηθεί με αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το ακουμπάμε έτσι υποκριτικά και επιφανειακά. Δεν είναι μία μικρή λεπτομέρεια το θέμα αυτό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά τουλάχιστον 700.000 δανειολήπτες και ταυτόχρονα δεν είναι μια αμέλεια της κυβέρνησης, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καταγγέλουμε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει νομοθετήσει επί της κυβερνήσεως της μέτρα που οδηγούν στους πληστηριασμούς και στον αφανισμό της πρώτης κατοικίας. Είναι συγκεκριμένο σχέδιο και έχει να κάνει πρώτον με τον πτωχευτικό νόμο. Ο πτωχευτικός νόμος, ο οποίος οδήγησε και σε πρόταση της πιστείας κατά του κ. Σταϊκούρα, εκεί καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Είχαμε απόλυτα ξεκαθαρίσει το πρόβλημα, γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στην πρόταση της πιστείας και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Δεν μας αρέσει που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία εξαιτίας του κ. Σταϊκούρα και του κ. Μητσοτάκη, αλλά συνέβη. Αλλά ταυτόχρονα ο εξοδικαστικός δεν έχει καμία δεσμευτικότητα των πιστωτών. Και τρίτον, το σχέδιο Ηρακλής για τις τράπεζες συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το νόμο 2003 που δεν έχει καμία φορολογική επιβάρηση στο φαντ και καμία υποχρέωση για πρόταση ρύθμισης. Άρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τρεις επιλογές, οι οποίες είναι κεντρικές και πάρα πολλές άλλες. Μπορώ να σας πω για τα υπερκέρδη των τραπεζών, που μετά τα δηληστήρια και τις εταιρείες ρεύματος κάνουν ρεκόρ στην Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο οι ελληνικές τράπεζες να έχουν ρεκόρ κερδοφορία στην Ευρώπη τη χρονιά Ιούλιο 21 με Ιούνιο 22. Με στοιχεία της Ευρώπης όλα αυτά, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωπαϊκά.
Εσείς τώρα, κύριε Φάμελ, πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό για να περάσουμε και στο σήμερα?
Καταρχήν χρειάζεται άμεσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αναστείλει κάθε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και μια λύση για την επαγγελματική στέγη για τους αγρότες. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα μέχρι τις εκλογές. Δεν έχει καμία νομιμοποίηση να οδηγήσει σε πληστηριασμού στην περιουσία των ανθρώπων. Και δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή, άκουσα προηγουμένως τον Γιώργο Δημητρίου να λέει ότι κάνουμε καλό στους δανειολήπτες αν δεν τους δώσουμε τις 120 δόσεις, γιατί θα πάει πολύ μακριά το δάνειό τους. Μα τι λέτε τώρα? Ξέρετε που ζει ο κόσμος. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση με τις πρώτες ύλες και τα διαθέσιμα τα ταμιακά των επιχειρήσεων, το κόστος που έχουν σήμερα και την αδυναμία, γιατί είναι πολύ χαμηλή η αγοραστική δύναμη να ανταπεξέλθουν. Υπάρχει ένα προγκρόμ έξω. Γίνεται από τη μία μεριά ρυφηφή, κυριολεκτικά ρυφηφή, η κολλητή του κυρίου Μητσοτάκη, και αναφέρομαι, 5 εταιρείες ρεύματος, 2 δηληστήρια και τράπεζες. Εισπράττουν από τον κόσμο, παίρνουν κεφάλια έξω στην αγορά και κλείνουν οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά δεν βγάζουν πέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Είναι ντροπή να λέτε ότι κάνετε καλό που δεν τους δίνετε 120 δόσεις. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Εγώ λοιπόν οφείλω να ξεκαθαρίσω. Είναι απαράδεκτο καταρχήν και ότι τα φάντε δεν φορολογούνται. Είναι δυνατόν? Γιατί με αυτό το πλαίσιο του κ. Μητσοτάκη έκρινε ο Άριος Πάγος. Ο κ. Μητσοτάκης δημιούργησε.
Αλλά αφήστε να καθαρογραφεί η απόφαση και θα δούμε με ποιο πλαίσιο έκρινε. Γιατί δεν το ξέρουμε. Ακούω από έγκυρους νομικούς ότι γίνεται αναφορά και σε δικά σας νομοθετήματα, τις περιόδους σας στην απόφαση.
Μιλάτε
εντάξει, είναι έτσι όπως σας το λέω.
Και εγώ ακούω από δημοσιεύματα για περίεργη, πολύ περίεργη αιτιολόγηση. Μέχρι και μνημονιακών κανόνων που ανέρεσε αυτή η κοινωνία και αυτή η πατρίδα. Λοιπόν, πάντως η ουσία είναι, με ευθύνη και νομοθεσία Μητσοτάκη, γίνεται μια γιγάντια διανομή πλούτου, παίρνουν την περιουσία των φτωχών, μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων και δυστυχώς αμφισβητούνται 700.000 ακίνητα, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης...
Πάντως και επί ημερών σας είχαμε πληστηριασμούς.
Όχι, κάνετε λάθος.
Δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι τον κύριο Λαφαζάνη να τρώει ξύλο. Πώς κάνω λάθος?
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε ούτε μία κατάσχεση ή πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Υπήρχε απόλυτο
Εσείς δεν είχατε νομοθετήσει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς?
Με απόλυτο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, και μάλιστα οφείλω να σας πω, γιατί ήμασταν στη Βουλή, ότι ο κύριος Ταϊκούρας παραδέχτηκε στη Βουλή μιλώντας ότι υπήρχε πλαίσιο προστασίας στις 30 Απριλίου.
Τι λέτε, κύριε Παπαδημητρίου?
Λέω λοιπόν, 30 Απριλίου του 20, ο κύριος Ταϊκούρας στη Βουλή παραδέχεται
πως
όχι μόνο υπήρχε πλαίσιο προστασίας, αλλά αυτό το πλαίσιο ΣΥΡΙΖΑ με ρύπνησε να διατηρηθεί και 6 μήνες μετά τις εκλογές.
Κύριε Παπαδημητρίου.
Φοβάμαι ότι ο κύριος Φάμελος επιμένει σε αυτό που είπα προηγουμένως, να αναβιώσουμε ένα κλίμα σαν εκείνο που είχαμε το 2014-2015. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υποχρεωμένη από την κατάρρευση των τραπεζών, πήγε σε αυτή τη λύση. Δεν ήταν η καλύτερη, αλλά ήταν η μόνη που είχαν μπροστά τους, διότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο πλέον έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα. Δηλαδή να μεταβιβαστούν από τις τράπεζες, να φύγουν τα κακά λεγόμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια, και να τα διαχειριστούν οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν ήταν, λέω ξανά, η καλύτερη λύση, αλλά είναι αλήθεια ότι αλλιώς το σύστημα που είχε καταρρεύσει στο πρώτο εξάμεινο του 2015 δεν θα υπήρχαν τράπεζες. Άρα. Το πρώτο είναι αυτό, και το νομοθέτησαν. Έκαναν άλλες δύο νομοθεσίες αργότερα, και οι οποίες σταδιακά, η τελευταία έλεγε ότι σε 12 μήνες λύγει οριστικά και αμετάκλητα η δυνατότητα παράδοσης.
Δεν υπάρχει αυτό το μετάκλητα, μην λέτε ψέματα, κύριε Δημητρή, είναι ντροπή να λέτε ψέματα.
Ήρθαμε, αφήστε να
σας προσεκτικά, κύριε Φάμελε. Δεν υπήρχε το οριστικά και αμετάκλητα, το είχε βγάλει από το διάλογο σας για να δημιουργήσετε τώρα. Να τα ρίξω όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. 4 χρόνια κυβέρνηση δεν έχετε κάνει κάτι για να σώσετε
μια παράταση,
κατάσταση.
Μια παράταση στην αναστολή των πληστηριασμών που αφορά, προσέξτε, αφορά μόνο λίγες περιπτώσεις που είναι είτε χαμηλότερης αξίας το ακίνητο, είτε υπάρχουν στοιχεία ότι ο άνθρωπος πραγματικά είναι σε πολύ δυσιερή κατάσταση. Άρα θέλω να επαναλάβω ότι εμείς βλέπουμε θετικά το θέμα. Θέλουμε να βρούμε λύση. Δεν θέλουμε να είναι οι άνθρωποι... Δεν θέλουμε να είναι άνθρωποι παγιδευμένοι στο χρέος τους. Αυτό δεν είναι σωστό ούτε για τους ίδιους, ούτε και για όλους τους άλλους που είναι πολύ περισσότεροι, οι οποίοι, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να εκτιμήσω εγώ ότι όποιος πληρώνει τη δόση του έχει ευχέρεια ή είναι πλούσιος. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι σαν όλους τους άλλους. Δυσκολεύονται για τη δόση τους. Και όμως είναι συνεπής.
Σε σχέση με τις 120 δόσεις, κύριε Παπαδημητρίου,
για τις 120, Για να υπάρχει μια... το θέμα τώρα των ακινήτων που είναι σημαντικό.
Ένα λεπτό γι' αυτό, ένα λεπτό γι' αυτό. Έχετε μια προσέγγιση εσείς για τις 120 δόσεις ενδιαφέρουσα. Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το κάνει για να... δεν το κάνει για να μην χαλάσει κουλτούρα των πληρωμών. Είναι άλλο, άλλο λέτε εσείς.
Κοιτάξτε, το... οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Αν δεν έχεις ρυθμίσει τα χρέη σου αυτά, στην πραγματικότητα έχεις εμπόδιο να πάρεις τη σύνταξή σου, έχεις πολλά εμπόδια, δεν μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα. Τα εμπόδια που δημιουργούνται στον πολίτη είναι τεράστια. Άλλωστε και τώρα δεν λέμε ότι οι δόσεις θα είναι μηδενικές ή πολύ λίγες, είναι ήδη αρκετές. Επιτρέψτε μου όμως, εγώ θέλω να δώσω πολύ μεγάλο βάρος στο ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα των ακινήτων που είναι δεσμευμένα, που είναι κατοικία. Εδώ δώσαμε κάτι το οποίο το έκανε η Ελλάδα και είναι μοναδικό. Δώσαμε τη δυνατότητα σε κάποιον πείτε που δεν μπορεί. Με κανένα τρόπο. Με ακούτε?
Ναι, βεβαίως.
Ναι. Πείτε ότι δεν μπορεί. Αυτές οι περιπτώσεις δώσαμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να μείνουν στο σπίτι τους για 12 χρόνια με επιδοτούμενο ενίκιο και να πληρώνουν δηλαδή στην πραγματικότητα ένα πολύ χαμηλότερο ενίκιο από αυτό που θα πλήρωναν αν μέναν στο ίδιο ακίνητο και να μείνουν στο σπίτι τους. Αυτό είναι και εξαιρετικά νομίζω ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και πολύ πρωτότυπο και το έκανε η Ελλάδα. Δεν πιστεύω, το λέω δεκάδες χρόνια τώρα, ότι είναι σωστό να παγιδεύονται οι άνθρωποι και να βγαίνουν εκτός συστήματος. Αν κάνουμε αυτό που προτείνει τώρα, νομίζω βιαστικά και νομίζω θέλει να επαναφέρει αυτό το κλίμα του 14-15 δυστυχώς. Αν το κάνουμε αυτό, πρώτον μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία θα δείχνει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια νόμου σε αυτή τη χώρα, με συγχωρείτε, θα ήταν καταστρεπτικό για την ελληνική οικονομία και για την Ελλάδα. Άρα είναι κυριολεκτικά μια πολύ βιαστική, δεν θέλω να την κατονομάσω διαφορετικά, είναι και το κλίμα της ημέρας και το σέβομαι, αλλά θα ήταν κάτι καταστροφικό. Άρα πρέπει να δώσουμε και άλλα...
Όχι για τους πολίτες όμως, ούτε για τους επιχειρηματίες.
Δεν δόθηκε καμία φορολογική αμνηστία σε κανέναν. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που έγινε και αυτό που αναγνώρισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν όρος, θα θυμάται σίγουρα ο κύριος Φάμελος, όρος για να βγούμε από το μνημόνιο, να περάσουν μέχρι και την τελευταία ρύθμιση που την πέρασαν. Πέρασαν τρεις νόμους. Αν ήταν εύκολο να πούμε δεν πειράζει, όποιος έχει πρόβλημα δεν πληρώνει, θα το είχαν κάνει. Και εκείνοι θα το κάναμε εμείς ακόμη περισσότερο. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αυτοκτονικές τάσεις και να μην πει παιδιά δεν χρειάζεται να πληρώσετε, ψηφίστε με και τα βλέπουμε μετά. Αλλά πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει στις εκλογές και να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα. Θέλω να σας πω ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ένα κίνητρο μεγαλύτερο. Ξέρουμε ότι θα είμαστε κυβέρνηση και μετά τις επόμενες κάλπες και θέλουμε να παραμείνουμε στην πλευρά των σοβαρών κυβερνήσεων και όχι των ανθρώπων που λένε πράγματα για να ευχαριστήσουν, όχι να μπορούν να τα πραγματοποιήσουν. Ναι, ναι.
Κύριε Φάμελε, σας ακούμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε.
Ελάτε, κύριε Φάμελε.
Με νούμερα και συγκεκριμένοι. Επί της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί περίπου 40 δισεκατομμύρια. Επί της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουν πάει στις τελευταίες θέσεις αγοραστικής δύναμης των μισθών και των εισοδημάτων. Και ταυτόχρονα, ακόμα και μέχρι σήμερα ενήμεροι δανειολήφτες απειλούνται από πληστηριασμούς λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εξυπηρετούσαν κανονικά το δανειό τους βλέπουν να εκρήκνονται οι δόσεις τους. Εδώ λοιπόν τώρα σας επιβεβαιώνω ότι υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης. Εξακολουθεί ο κ. Παπαδημητρίου να στέκεται στο πλάι των funds. Δυστυχώς έχουμε και το παράδειγμα και την απόδειξη του κ. Πάτση, ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που λειτουργούσε ως κοράκι σε κόκκινα δάνεια, με ένα δάνειο αμφισβητούμενο από την Πειραιώς. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία όχι απλά στηρίζει τα funds και το πλιάτσικο αυτό που γίνεται στην περιουσία, αλλά έχει ακόμα και βουλευτές της, οι οποίοι, πρώην βουλευτές έστω, που λειτουργήσαν σε αυτό το πλαίσιο και με πολύ περίεργους ρόλους του κυρίου Πάτση το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύει και σήμερα με την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημητρίου ότι δεν είναι με τη μεριά της κοινωνίας. Πιθανά να έχει επιλέξει να είναι με τη μεριά λίγων φαντς. Εμάς τα συμφέροντά μας είναι
πώς το κάνει αυτό το προεκλογικά, κύριε Φάμελ, αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Πώς το κάνει? Πώς θέλει μια τέτοια τοποθέτηση?
Πέστε μου για ποιο λόγο επέτρεψε να έχουν 3 δισεκατομμύρια κέρδη τα δύο δηληστήρια της χώρας το 2022. Για ποιο λόγο επέτρεψε να έχουν 3 δισεκατομμύρια.
Πληρώσανε φόρο γι' αυτό. Δεν πληρώσανε τα δηληστήρια φόρο.
Όχι, δεν πληρώσανε ούτε ένα ευρώ, κύριε Δελατόλα. Ούτε ένα ευρώ.
Τι λέτε τώρα? Εγώ ακούω ότι πλήρωσαν 400 εκατομμύρια.
Όχι, κάνετε λάθος. Τα δύο δηληστήρια.
Ο υπουργός τα λέει αυτά.
Τα δύο δηληστήρια έχει περάσει μια ρύθμιση ότι μετά τον Ιούνιο και τους ισολογισμούς θα συζητηθεί το ποσοστό, αν θέλετε, και η διαδικασία της φορολόγησης. Άρα με την επόμενη κυβέρνηση. Ούτε ένα ευρώ λοιπόν από τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Όπως επίσης, ακόμα και τα υπερκέρδη του ρεύματος, αρνήθηκε η κυβέρνηση να δώσει στη Βουλή το πόρεσμα της ΡΑΕ που τελικά λέει πόσα είναι. Κρύβουν, βάζουν πλάτη, κρύβουν τα υπερκέρδη και δεν τα φορολογούν. Και το ίδιο κάνουν και με τις τράπεζες. Γιατί σας είπα για συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν συντελεστές κερδοφορίας πολύ υψηλότερους από την Ευρώπη. Και αυτό είναι απαράδεκτο σε αυτή τη στιγμή που ζει η κοινωνία μας. Είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν ακόμα.
Πώς τα κρύβουν, με συγχωρείτε, πώς τα κρύβουν. Δεν δημοσιεύουν στοιχεία οι εταιρείες. Δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς. Τι εννοείται τα κρύβουν, με ποιο τρόπο τα κρύβουν.
Πέρασε μια ρύθμιση η κυβέρνηση το καλοκαίρι που δίνει τη δυνατότητα από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής να βάλουν στο κόστος τους τις εκπτώσεις που κάνουν στα εμπορικά πακέτα, το οποίο είναι απαράδεκτο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εμπορία ρεύματος είναι διαφορετική δραστηριότητα από την παραγωγή ρεύματος και τους έχει βάλει, παραδείγματος χάρη, ακόμα και την έκπτωση συνέπειας να τη βάλουν ως κόστος εις βάρος των υπερκερδών, κάτι το οποίο εντάσσεται και στα εμπορικά πακέτα, αν θέλετε, των εταιριών. Αλλά ακόμα και αυτή την έκθεση που τα 2,2 δισεκατομμύρια τα έκανε 415 εκατομμύρια, γιατί υπήρξε μια έκθεση της ΡΑΕ με την νομοθετική εντολή της κυβέρνησης να υποεκτιμηθούν τα υπερκέρδη, ακόμα και αυτή την έκθεση, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Τελαζόλα, δεν μας τη δώσαν στη Βουλή. Το Νοέμβριο η ΡΑΕ κατέθεσε την έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επικαλούμενο εμπορικό απόρριτο που δεν υπάρχει, γιατί η πρώτη έκθεση είχε έρθει στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών, δεν φέρνει την έκθεση στη Βουλή και κρύβει, βάζοντας πλάτη, τα υπερκέρδη των εταιριών ρεύματος. Όπως σας είπα επίσης και αυτό που έχει κάνει με τα υπερκέρδη.
Λοιπόν, να δώσει μια απάντηση ο κύριος Παπαδημητρίου για να κλείσουμε.
Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κάλυψη και προς τις ελληνικές τράπεζες, διότι υπάρχει, σας το λέω, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή απέδειξε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία στην Ευρωζώνη το 12ο Ιούνιο 2021-2022, γιατί έχουν ταυτόχρονα τα χαμηλότερα έξοδα ως ποσοστό των εσόδων. Κάτι το
οποίο κύριε Φάμελα.
Ότι εδώ υπάρχει και μεγάλη κερδοφορία των τραπεζών.
Ελάτε, αν, κύριε Φάμελα.
Κύριε Παπαδημητρίου, παρακαλώ.
Η Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε με τους εκδηματίες και τους καταναλωτές.
Ελάτε, κύριε Φάμελα, γιατί ακούστηκε και ένα οχθέ μου. Οπότε πάμε να δούμε τι. Αυτό ο αναστεναγμός.
Γιατί επικαλείται τα θεία ο κύριος Παπαδημητρίου.
Από μένα προήλθε, πραγματικά, ναι. Κάνω επίκληση των θείων, διότι δεν γίνεται έτσι συζήτηση για τη χώρα. Αυτή είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνει ο κύριος Φάμελος στα αχτή που έχει τα κομματικά, να πείθει τους κομματικούς.
Α, δεν πρέπει να ακούει πολύ που έχει ακριβώς την ίδια κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ακούει πολύ την ίδια κυβέρνηση.
Μην ξαναλέτε ψέματα στον κόσμο.
Τι ψέματα.
Θα τα πληρώσουμε
ψέματα
πολύ ακριβά.
Παρόλο είναι
ότι οι πιθανότητες να γίνεται η κυβέρνηση είναι μικρές. Παρόλα αυτά, μόνο και μόνο ότι η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα λέει πράγματα τα οποία οδηγούν μαθηματικά σε νέο μνημόνιο, βλάπτει τη χώρα.
Περιμένετε να σας πω. Πρώτα απ' όλα,
οι ελληνικές τράπεζες...
Παρακαλώ, μην μιλάτε παράλληλα, παρακαλώ.
Οι ελληνικές τράπεζες έτσι κι αλλιώς κέρδη δεν πρόκειται να έχουν και τα κέρδη που προκύπτουν είναι αυστηρά λογιστικά και προκύπτουν από τα ομόλογα. Είναι λογιστικά κέρδη. Μακάρι να φτάσουμε σε σημείο να λειτουργήσουν ως κανονικές τράπεζες. Ακόμη είναι ζόμπις. Το δεύτερο που λέτε, η ελληνική κυβέρνηση έβαλε 90% φορολογία στα υπερκέρδη που δημιουργούνται στην ενέργεια, έβαλε 30% φορολογία στα δηληστήρια για τα ίδια κέρδη και είπαμε ότι πρέπει να γίνει η εκαθάριση, διότι αν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που θα φορολογεί δύο φορές τα κέρδη των επιχειρήσεων, δεν θα έρθει δεκάρα τσακιστή να επενδυθεί στη χώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ως αντιπολίτευση θα προτιμούσατε να υπάρχει μια καταστροφή για να πείτε ορίστε καταστράφηκε η χώρα. Εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους και στις οικογένειες που έχουν ζήτημα με το σπίτι τους. Μην ακούνε τις φωνές που τους λένε μην πληρώσεις δεκάρα, θα τα γλιτώσεις τελικά. Διότι απλούστατα δεν γίνεται. Όταν κάποιος αγοράζει ένα πράγμα με δάνειο, δεν είναι δικό του μέχρι να εξοφλήσει το δάνειο. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, όσοι δεν τα καταφέρνουν να μείνουν στο σπίτι τους και να τους βοηθήσουμε πληρώνοντάς τους ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόστους, το οποίο το πληρώνει η κοινωνία, έτσι. Και θέλουμε να βοηθήσουμε, δεν θέλουμε να λέμε πράγματα έτσι όπως έγινε στο παρελθόν και οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν επειδή ακριβώς κρατούσαν τα δάνειά τους κλειστά, δεν τα εξυπηρετούσαν δηλαδή επί χρόνια, αυτή τη στιγμή να είναι επιβαρημένα αυτά τα δάνεια. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον κύριο Φάβελο, προφανώς όχι προσωπικά, αλλά και την παράταξή του. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό λύθηκε στις εκλογές του 19. Κάνατε λάθος. Δεν πρέπει να λέτε στον κόσμο ότι θα ξανακάνουμε τέτοια λάθη. Ας μιλήσουμε να πάμε παρακάτω.
Τρία ερωτήματα έχω.
Εγώ πιστεύω, τελειώνω με αυτό αν μου επιτρέπετε. Πιστεύω ότι.
Και κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Αυτό. Το πιστεύω ακράδαντα. Θα είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις πληστηριασμών οι οποίες θα εκτελεστούν τελικά. Και θα είναι οι περισσότερες από αυτές περιπτώσεις τις οποίες όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να μας λένε ψέματα και να ζουν σε πολυτελή σπίτια. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι που έχουν πραγματικές ανάγκες και έχουν πραγματικές δυσκολίες θα προστατευτούν. Θέλω να κλείσω με αυτή την υπόσχεση.
Ωραία. Εγώ να ξεκαθαρίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ με τους μεταξίδες. Αυτή είναι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε τρεις ερωτήσεις. Γιατί καταργήθηκε η προστασία της πρώτης
κατοικίας. Οι μεταξίδες είναι μιας ιδεολογικής κατεύθυνσης.
Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
Εσείς την καταργήσατε.
Είπα τρεις ερωτήσεις.
Και δεν λέτε και προστασία για ποιον τελικά.
Κύριε, πρέπει να κλείσουμε παρακαλώ. Αφήστε τώρα την ιδεολογική ταυτότητα των μεταξίδων, κύριε Φάμελε. Δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα ο μεταξής.
300 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα μεταξής.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μιλάμε για αυτό το θέμα τώρα.
Εγώ γι' αυτό μιλάω πρώτα απ' όλα.
Εντάξει.
Γιατί,
θα
λοιπόν,
γίνει πληστηριασμός για τα κομματικά χρέη.
Επαναλαμβάνω. Πρώτον, γιατί με τον πτωχευτικό νόμο κατήργησε την προσέγγιση της πρώτης κατοικίας.
Δεύτερον, δεν το κατεργήσαμε.
Γιατί, με το σχέδιο Ερακλής.
Δεν μπορούσαμε να το αναβιώσουμε αυτό.
Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Μην με αναγκάσετε να κλείσω στον αέρα με άσχημο τρόπο το πράγμα.
Δεύτερο ζήτημα. Γιατί δεν υπάρχει καμία φορολογική επιβάρηση στο ΦΑΝΤ. Τρίτον, γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η νούμερο ένα επιλογή για επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον το δικό σας ή των παιδιών σας, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.